VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
Karlina Amkas dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend, Minggu 31 Maret 2024.
Seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat Paskah bagi Anda yang merayakannya. Semoga Paskah memberikan kedamaian bagi kita semua.
Saudara pendengar VOA, seperti biasa, kami akan menampilkan berbagai info menarik dalam program VOA Weekend hari ini. Di antaranya, pameran fashion dan anggrek bersatu dalam sebuah pameran bertajuk Florals in Fashion di New York. Dan Taylor Swift masuk universitas top di Filipina sebagai topik kajian terkait ketenaran ikon pop tersebut dan pengaruhnya bagi masyarakat.
Hebat ya, Taylor Swift jadi bahan mata kuliah gitu. Kira-kira si Travis Kelce-nya juga dibahas nggak ya dalam mata kuliah?
Mata kuliah itunya ya, sepak bola Amerika.
Iya.
Untuk infonya lebih lanjut, yuk kita simak setelah laporan yang satu ini, yang tidak kalah menarik yaitu Jepang tidak ingin tertinggal dari negara-negara barat dalam bisnis kirim makanan. Negara tersebut baru-baru ini mengoperasikan robot-robot pengirim makanan di jalanan Tokyo. Tim VOA melaporkan.
Warna robot itu hijau dan tingginya sedikit di atas lutut kebanyakan warga Tokyo. Misinya adalah mengambil makanan dari restoran yang dipesan lewat aplikasi Uber Eats dan mengantarkan ke pemesannya. Robot tersebut adalah bagian dari armada Uber Eats Japan yang terwujud berkat kerjasama perusahaan itu dengan Mitsubishi Electric dan perusahaan robot pengiriman Cardcan. Uber Eats sudah memiliki layanan pengiriman otonom di beberapa lokasi di Amerika Utara dan baru-baru ini memilih Jepang sebagai negara kedua yang memulai layanan seperti itu. Alvin Oh, Direktur Operasi Pasar Uber Eats Jepang, mengatakan mereka menguji layanan tersebut di distrik Nihonbashi di Tokyo.
So robots will just be another form of delivery method. So we have really bicycles, we have motorbikes, we have cars.
Robot hanyalah bentuk lain dari metode pengiriman. Jadi kami punya sepeda, sepeda motor, dan mobil di Jepang. Robot pengiriman akan menjadi bentuk pengiriman lainnya. Sekali lagi, kami saat ini masih menguji. Kami sedang mencari tahu area mana yang cocok. Untuk saat ini, kami sedang menguji di area Nihonbashi. Kami yakin trotoar dan semuanya akan baik-baik saja.
Alvin Oh mengatakan robot-robot itu hanya beroperasi pada hari kerja mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore dan dimulai dengan beberapa restoran yang menjadi mitra Uber Eats di kawasan Nihonbashi. Uber Eats sendiri berharap dapat memperluas layanannya di masa mendatang. Robot tersebut dapat bergerak hingga kecepatan 5,4 km per jam dan berhenti secara otomatis untuk menghindari tabrakan dengan orang dan rintangan dengan memanfaatkan sensor-sensornya. Dari kejauhan di markas Uber Eats, ada tim manusia yang memantau aktivitas robot melalui kamera yang terpasang pada robot tersebut.
So although the robot is autonomous, so you actually don't need an operator. It can run by itself, it can know where to go once you upload.
Robotnya autonom, jadi sebenarnya tidak perlu operator. Bisa berjalan sendiri, bisa tahu kemana harus pergi begitu peta lokasi diunggah, bisa menavigasi cara menuju ke sana. Namun selalu ada operator manusia di balik itu yang mengawasi robot untuk memastikan bahwa setiap kejadian atau keadaan darurat ada respon yang cepat. Jadi robot ada di luar sana, tapi ada manusia yang memantaunya.
Robot tersebut juga dilengkapi tombol berhenti darurat di bagian atasnya, sehingga dapat dihentikan oleh pejalan kaki di jalanan jika terjadi keadaan darurat. Akiko Masuda, seorang pejalan kaki, mengatakan,
untuk cuaca buruk seperti sekarang, jika robot digunakan, maka akan meringankan beban petugas pengiriman. Jadi menurut saya, ini sangat bagus.
Seorang pekerja kantoran lain, Koichi Masuda, berpendapat hal ini akan membantu kekurangan pekerja di daerah terpencil.
Masyarakat Jepang semakin menua dan kurangnya pekerja merupakan masalah yang parah di sini. Sehingga uji coba semacam ini akan menyelesaikan masalah tersebut. Saya rasa hal ini bisa efektif tidak hanya di kota, tapi terutama di wilayah yang populasinya lebih sedikit.
Uber Eats mulai beroperasi di Jepang pada tahun 2016. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sekitar 30 lelaki warga Tajura di pinggiran ibu kota Libya, Tripoli, setiap hari bekerja sukarela untuk memasak dan membagikan sekitar 300 porsi makanan selama Ramadan. Bersama-sama, para lelaki berbagai usia itu membuat bazin, adonan berbahan dasar jelai Libya yang disajikan dengan kuah. Mereka menggabungkan solidaritas sosial dengan tradisi kuliner untuk memberi hidangan gratis kepada orang-orang yang berpuasa selama Ramadan ini. Berikut laporan selengkapnya.
Mirip dengan polenta khas Italia atau fufu dari Afrika Barat, bazin yang merupakan hidangan asli orang Berber, merupakan hidangan keluarga klasik dari Tripolitania, wilayah bersejarah di Libya Barat Laut. Berbahan dasar jelai Libya yang disajikan dengan kuah ini merupakan lambang berbagi untuk warga Libya. Mereka biasanya duduk di tanah mengelilingi sebuah piring berisikan bazin dan bersama-sama menyantapnya dengan tangan. Salim Ramadan Omran adalah kepala juru masak untuk prakarsa yang terbentuk setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi. Pada masa lalu, hidangan itu terbatas dimasak di rumah, disiapkan oleh kaum perempuan dan disajikan untuk kerabat dan tetangga, kata Omran. Sekarang hidangan itu disajikan kepada siapapun yang datang ke tempat mereka, lanjut Omran. Di tempat memasak mereka, kelompok-kelompok terdiri dari 3 lelaki mengelilingi panci besar dengan tongkat pengaduk panjang, mencampur tepung jelai di dalam air mendidih yang telah digarami. Begitu matang, setelah dimasak sedikitnya 1 jam, adonan yang masih mengepul panas itu diuleni dan dibagi menjadi potongan-potongan kecil dibentuk seperti kubah. Potongan ini kemudian dimasukkan ke mangkuk berisi rebusan kacang-kacangan, tomat, dan aneka rempah. Daging yang dulunya esensial tidak ada dalam adonan itu karena harganya yang membubung. Namun di tengah krisis harga, para sukarelawan tetap membuat hidangan khas Ramadan ini. Isam Taib, sukarelawan asal Tajura, mengemukakan.
Ada perubahan dari panci kecil jadi panci yang lebih besar, dari satu panci menjadi dua panci. Dan sekarang kami dapat menyajikan antara 300 dan 400 porsi per hari.
Di Tripoli, sekitar 22 km dari Tajura, kuliner lainnya, Sfinks, kembali muncul pada Ramadan ini. Ini adalah semacam donat lembut yang digoreng, biasanya diisi telur atau dicocol madu. Sfinks mulai dikenal sebagai jajanan pinggir jalan yang murah. Tapi karena biaya hidup membubung tinggi, banyak orang Libya yang kini menganggapnya sebagai hidangan mewah. Libya masih berjuang untuk pulih dari perang bertahun-tahun setelah kematian Gaddafi. Negara di Afrika Utara ini masih terbelah antara dua pemerintahan yang saling bersaing di Tripoli di bagian barat dan Benghazi di bagian timur. Terlepas dari cadangan minyaknya serta cadangan gas alamnya yang berlimpah, instabilitas berkepanjangan telah merongrong perekonomian dan membebani kehidupan warga. Muhammad Saber, penjual Sfinks di pinggiran Tripoli, mengatakan.
Setiap pelanggan membeli sesuai penghasilan mereka. Dulu mereka bisa membeli semuanya. Sekarang semua harga naik. Sekotak telur harganya 20 dinar, sedangkan Sfinks harganya 3,5 dinar. Saya dulu pernah menjualnya 10 sen, sekarang 1,5 dinar. Hidup benar-benar sulit.
Penjual Sfinks seperti Saber biasanya berasal dari negara tetangga, Tunisia, tempat asal donat Bambaluni yang populer. Namun dalam beberapa tahun ini, donat Bambaluni semakin jarang ditemukan di Libya. Sekarang makanan ini mulai banyak dijajakan meskipun harus bersaing dengan hidangan hamburger dan shawarma. Orang-orang tua dan muda antri di depan toko kecil milik Saber. Muhammad Al-Wechi, seorang pensiunan yang mengantre di sana, dengan setengah bercanda mengatakan.
Enak, tapi ada risiko kesehatan kalau makan terlalu banyak. Sejujurnya ini tidak bagus untuk kesehatan Anda.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tidak banyak anak-anak yang dapat menahan keinginan untuk tidak memakan telur Paskah yang terbuat dari coklat. Namun seorang anak perempuan asal Wales berhasil menyimpan coklat tersebut selama lebih dari 80 tahun. Sibyl Cook kemudian mewariskan coklat tersebut kepada anak perempuannya setelah meninggal. Coklat berbentuk telur Paskah itu kemudian dilelang dan berikut kisah menarik coklat tersebut. Sewaktu kecil, Sibyl Cook termasuk anak yang gemar camilan manis dan memiliki pendirian yang kuat. Pada tahun 1939, Sibyl yang berusia 9 tahun mendapat hadiah berupa sebuah telur Paskah yang terbuat dari coklat. Ia sebelumnya sangat menggemari camilan coklat, namun entah bagaimana Sibyl kemudian berhenti mengonsumsi coklat. Setelah meninggal dunia pada usia 91 tahun, Perawatnya mengungkapkan bahwa Sibyl tidak pernah menolak jika diberi penganan manis. Itu terlihat dari sebuah buku catatan harian ibunya. Jill Bolter, anak perempuannya, mengatakan,
"They wrote they used to offer her a piece of chocolate after she took her early medications and she'd always smile mischievously at me and say, 'Why not?'"
Mereka menulis, "Kami biasanya menawarkan sepotong coklat setelah ia minum obat pagi hari. Ia selalu tersenyum dan mengatakan, 'Mengapa tidak? Coklat adalah obat paling mujarab. Ia menyukai coklat.'"
Coklat berbentuk telur Paskah itu disimpan oleh Sibyl setelah pamannya mengingatkan bahwa hadiah seperti itu nantinya akan sulit didapat pada saat Perang Dunia Kedua. Ia menanggapi pesan pamannya itu dengan serius dan menyimpan coklat telur tersebut sepanjang hidupnya. Coklat itu masih terbungkus rapi di dalam kotak aslinya yang berwarna putih dan biru, bertuliskan "Mary, Mary, quite contrary." Coklat itu dikemas dengan kertas berwarna biru muda, dilengkapi dengan bunga-bunga plastik kecil dan sebuah boneka kecil anak perempuan sedang memegang gembor berwarna merah. Pada tahun 2021, Cook meninggal dunia pada usia 91 tahun. Coklat telur Paskah itu dilelang pada tanggal 19 Maret lalu dan laku terjual seharga 200 pound sterling Inggris atau sekitar $252. Hasil penjualan coklat telur Paskah itu diberikan kepada Badan Amal sebagai hadiah dari Sibyl Cook yang tidak membuka hadiah coklat tersebut hampir 85 tahun lalu. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Taylor Swift masuk universitas top di Filipina sebagai topik kajian terkait ketenaran ikon pop tersebut dan pengaruhnya bagi masyarakat. Profesor yang memimpin mata kuliah itu mengatakan, mereka menganalisis hal tersebut melalui perspektif pasca kolonial, sementara para mahasiswanya mengatakan, mereka berharap kajian pengaruh global Swift dapat membantu mereka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Berikut laporan tim VOA.
Saya ingin menggali lebih dalam masalah-masalah sosial yang kita hadapi berkaitan dengan Taylor Swift, kata seorang mahasiswi University of the Philippines yang mengikuti mata kuliah mengenai Swift. Kalau Anda mendengar lagu-lagu Swift, mungkin Anda tidak akan sempat mendengar komentar akademik tentang ikon pop global asal Amerika itu. Tapi hal semacam itu justru muncul di ruang kuliah universitas terkemuka di Filipina yang memiliki mata kuliah mengenai Swift. Ini memang mata kuliah yang disebut sebagai kajian selebriti terhadap peraih 14 penghargaan Grammy itu serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Sewaktu Swift Tour di Asia, ratusan mahasiswa mendaftar untuk kelas tersebut mengisi slot mata kuliah elektif yang terbatas itu hanya dalam hitungan menit dan mendorong pengelola universitas untuk membuka kelas ekstra. Yang memimpin mata kuliah ini adalah Cherise Brilliant, yang mengajar komunikasi, teori media, budaya pop, dan ekonomi politik. Mengenai kelasnya itu, Brilliant mengemukakan,
"We're going to look at her from the lens of various ways of thinking.
Kami akan meninjaunya dari berbagai cara pandang seperti persinggungan antara jenis kelamin, gender, dan kelas."
Brilliant sendiri mengaku sebagai Swiftie, julukan bagi penggemar fanatik Swift. Ia mengatakan, banyak universitas top di Amerika yang menawarkan kelas mengenai penulisan lagu dan sastra Swift dalam diskografinya. Tetapi di mata kuliah yang dipimpinnya, Brilliant menganalisis bagaimana media menggambarkan Swift sebagai selebriti dan dampak statusnya tersebut dengan perspektif lokal pasca kolonial. Ia menjelaskan,
"How is a transnational icon like her?
Bagaimana seorang ikon transnasional seperti dia? Bagaimana kita memanfaatkannya untuk membahas isu-isu kita sendiri, keprihatinan kita sendiri? Bagaimana kita menggunakan citranya, ikonografinya, atau hal-hal yang terkait dengannya untuk mengekspresikan sesuatu mengenai masyarakat dan juga politik Filipina?"
Sebagian mahasiswanya berharap untuk mempelajari bagaimana pengaruh bintang berusia 34 tahun ini dapat membantu mereka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi. Seorang mahasiswanya mengatakan,
"My expectations include learning about how
harapan saya mencakup belajar mengenai bagaimana seseorang yang kita anggap sangat penting dapat benar-benar membantu dalam membentuk dan membuat perubahan besar terhadap berbagai masalah masyarakat yang kita hadapi sekarang ini."
Mahasiswi lainnya menambahkan,
"She was able to empower me.
Ia mampu memberdayakan saya dan saya ingin menggunakan kekuatan pemandu itu untuk melihat dunia dalam perspektif yang lebih besar dan dalam cara pandang yang berbeda."
Swift adalah bintang yang paling banyak diputar lagunya di Filipina, juga di tingkat global pada tahun 2023, menurut platform streaming musik Spotify. Nilai kekayaan bersihnya mencapai lebih dari 1 miliar dolar pada Oktober 2023, membuatnya menjadi salah seorang selebriti perempuan terkaya di seluruh dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya ketika fashion dan anggrek bersatu dalam sebuah pameran? Inilah yang tengah ditampilkan dalam sebuah pameran bertajuk Florals in Fashion di Taman Botani New York. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Ini memang sedang musim dingin di kota New York. Namun ribuan anggrek berwarna-warni bermekaran di Taman Botani New York atau New York Botanical Garden. Pameran anggrek tahunan kali ini yang bertajuk Florals in Fashion atau Bunga dalam Fashion atau Mode menampilkan spesimen dari seluruh dunia serta instalasi fashion berupa pakaian bertema bunga karya 3 desainer kontemporer. Para desainer ini adalah Hilary Taymor, Olivia Cheng, dan Flower Pistol atau Kristen Alpo. Kepada kantor berita Reuters, Wakil Presiden Bagian Pameran dan Program untuk Taman Botani New York, Joanna Groerk, mengatakan,
"We're really excited to have welcomed three fantastic designers who are all interested in the natural world and in conservation and environmentalism to bring an exhibition here where they get to bring their couture visions to life with the help of our expert horticulturists."
Katanya mereka sangat gembira menyambut tiga desainer fantastis yang semuanya tertarik pada alam dan konservasi serta paham mengenai lingkungan untuk mengadakan pameran di sini, di mana mereka dapat mewujudkan visi couture atau adi busana mereka dengan bantuan ahli hortikultura mereka.
And these are wonderful designers from the worlds of fashion and floral design who are bringing their visions to life using a combination of their own materials as well as living plants.
Joanna Groerk menambahkan, para desainer ini luar biasa. Mereka berangkat dari dunia fashion dan fashion bunga, serta desain bunga yang mewujudkan visi mereka dengan menggunakan kombinasi bahan mereka sendiri, serta tanaman hidup pada instalasinya. Pengunjung dapat berjalan di landasan anggrek yang disebut sebagai Orchid Runway, sambil menyusuri jalan setapak berbatu, dan menikmati pemandangan tanaman yang karismatik dan mencolok yang bergelantungan di pohon dan tumbuh di dalam pot. Semburan warna merah, kuning, dan merah muda menghiasi pameran itu.
I think the great diversity of orchids as well as their beauty contributes to the fascination that we have with them. They've also served as inspiration to generations of artists and fashion designers.
Menurut Joanna Groerk, keanekaragaman anggrek serta keindahannya berkontribusi terhadap daya tarik yang kita miliki terhadap anggrek. Mereka juga menjadi inspirasi bagi generasi seniman dan perancang busana.
Very famously, Halston and other designers of the 20th century were truly engaged with orchids as these really charismatic plants. And so this exhibition is an opportunity to bring that relationship to the fore, working with contemporary designers to celebrate these fantastical and showy plants.
Yang sangat terkenal misalnya Halston dan desainer lain di abad ke-20 benar-benar melibatkan anggrek sebagai tanaman yang sangat karismatik. Oleh karena itu, pameran ini adalah kesempatan untuk mengedepankan hubungan tersebut, bekerja sama dengan desainer kontemporer untuk merayakan tanaman yang fantastis dan mencolok ini. Pameran di Orchid Show Florals in Fashion akan berlangsung hingga April mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Karlina Amkas pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Dan di situs tersebut, Anda bisa menyimak beragam acara mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, dan juga VOA Plus.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu podcast kami Kudos dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye!